Кеплияр Адатлык Радиосы. Ассамат хайрлы болсун, хурматлы радио динглейчилер. Сегодня 2011 жылдың 20 февраля, хептенин екшенбе күни. Хептенин жеми кеплешигимизди ва орус тилиндеги перекрёсток программамызды эштирмеден алган күнүн хабарларын диккатыңызга көтөрөйүз. Микрофон оңунда кардешим Алтын Амандырдыгыйди.
Салам, хурматлы динглейчилер. Башта хабарларын кыскача мазмуну менен таанышолуң. Ливияда протестчилер кайтадан көчөгө чыктылар. Протесттерде азынан 104 адамдын халак болгону хабар берилген. Бахрейндин пайтактында протест демонстрациялары давам этиши менен шайлоо протесттери Кувейтте менен Мароккодо өтүлөт. Шугун 20 февралда дүйнөдө социал адалаттын күнү белгиленилген. Қазақстанның шуын президент сайлауларына қатынашмағы тілегендер соң қуын өз кандидатураларын өдір едіп білгерлер. Инне шуы бейлік хабарларын доғылы мазмуны білен сізді таныштырыр. Шуын Ливияның Бенгази шәһәрінің көчелеріне полицияның протестері рехімсіздік білені дарғадан оны арамаздан қайтадан демонстрацияларын кетшілгенін хабар берілер. Протестшілер 40 жыл дауам еткен Муаммар Каддафидің режиміне қарсы шығыс етерлер. Дөві Нью-Йоркте жерлескен Human Rights Watch құрамасы Ливиядағы қозғалыстардың басылып жатылмағы нәтижесінде 4 күннің дауамында азынан 104 адамның өлтірілгенін хабар берді. 19 февральда полицияның Бенгази шәһәріндегі протестшілерге оқ атқанын хабар берді. Ливияның рухани лидерлері, хакимиятлары бейгүнә адамдардың өлтірілмеуіне жол бермеділігі чақырдылар. Юрдың япықлығы, дәшәр юрт медиасының юртты қадаған әділмегі себептен бұл мағлұматлар қарашсыз чешмелерден тасдиқламақ башыртмайар. Шуна Бахрейнин оппозициясы өкмөттүн кеплешкелери башамак барадагы тиклибине караянын маалым этти. Хазыр юрдун патшасы Салман бин Хамад аль-Халифанын Манаманын көчөлөрүнөн кошунор чыгармак барады берген көркөтмөсүнөн соң Бахрейндин өкмөтүнө каршы чыккан мүңлөчү протестчи Гөхөр мейданчасына долон келли. Бу бир эпте аголой вакыт дуам эдиен протестерде азынан 6 адамын хелак болону хабар берилер. Американын Бирлешен Штаттары Сауда Арасаны Бахрейнин хакимиятлерине протестчилер менен кеплешкелери башламага чакырдылар. Шайлоо протесттеринин Йеменде дуам эдиендиги айтылыр. Шуғын Йеменің юқоры қуджайларынан 3000 оғылы студенттің пайтақ саны шәріне иғналып, юрды ұзық вақытлап ел ашылығы еден президент Али Абдулла Салехың өзіпетіні терк етмегіні талап едерлер. Дүйін 19 февралы әтшілдені протест демонстрацияларды үйді чықан шақнышқыларды 5 адам яраланы дейліп мағлумат верлер. Көрліш айтларын айтмақларына өрі протестшыларын бір атылып өлірліптір. Ема Йеменің ішерішер министерлігі бұ мағлуматы тасдиқламады. 18 февралда юзе чыккан зорлукта 5 адам хелак болду. 32 жылдын давамында Йемене жол башылып эдип келген Али Абдулла Салех Аль-Кайда топорунун Йемен бөлүмүнө каршы көрүштө Американын Бирлешен Штаттарынын яраны хасапланыр. Бу жерде өкмөтө каршы демонстрациялар бир ай бери давам эдип келер. Протест демонстрацияларының илаты малет айдан үпчүн эдилен дейлип хасапланган Кувейтте юзе чыкканыгы хабар берилер. Иран оппозициясы һәм халкы шугын 20 февральда Тахранда ва Белек шәһәрләрендә протестты чыкмага чакырды. Оппозиция бу протестты кечендәге демонстрацияларда һәлак булган 2 адамның 7-сен аватлап кечермәгә чакырыр. Соң кошан мәгълүматларда Мароккода һәм мөңлөч адамның көчәгә чыгып, юртта сиясәт реформаларын кечермәгә талап итеп, протест демонстрацияларына кечергәнлекләре хабар берелгән.
Азатлык
радиосы. Хабарлар. Шуғыны 20 февральда дүйнөдө социал адалаттын күнү белгиленилер. Хазыр араб юртларына юзе чыккан протесттер худ социал адалаттын шертлеринин жерине жетилмөөнүгө себеп Sebäpden ýüze çykdy diýilip hasaplanýar. Bugünün berlenmegi bilen bagly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatyny ýaratan metod beýanatyna sosial adalatlylygynyň ýylatyň iň gorawsyz gatlaryna ýardam bermel bermekligi aňladýan aýdylýar. Türkmenistanyň ýylaty sosial taýdan gorama ornuna köp işler edilse-de, olar ýylatyň iň ejiz gatlaryna ýardam bermekligi gönükdirilmeýär. Mysal üçin Türkmenistanyň işsizlik boýunça pasobiýeler henizeçenne tülenmeyen gelýär. Qazaqstanda şuňa prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleýänler soňky gün öz kandidaturalaryny höwür edip bilýärler. Häzirlikçe 20 000 adamyň prezidentlik wezipesine dalaş etmäge höwür bildirenlikleri aýdylýar. Olardan 5 adam kandidat hökmünde resmi taýdan hasaplanmak üçin zerur bolan dil boýunça synagdan geçmedi. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolýanyňyz. Adatlyň tolkunlaryna galyň.